Lai gan Latvijas sieviešu basketbola valsts vienības zaudēja Serbijai, tomēr arī neveiksmē var saskatīt pozitīvās puses. Pirmajā puslaikā vadība mainījās 11 reižu, bet 9 rezultāts bija neizšķirts un šajā spēlē dzim arī kādi rekordisti. Kristīna Vītola ar 16 izcīnītajām bumbām kļuva par visu laiku veiksmīgāko Latvijas izlasē cīņā pie grozīm.
Tikai centos darīt to, ko es varēju izdarīt, iet pēc bumbiņām, tajās minūtēs tas man bija dots. Jāpieliek un jābūt niknāka iekšēji un ar spēku jādara pilnīgi viss, varbūt nav tik ļoti ārējais izskats, bet ar sirdi var izdarīt daudz.
Aizsardzības rops, kas šodien diezgan daudz parādījās, vai tas, ka serbietis ļoti veiksmīgi laiž bumbu apkārt piespēlēs, jūs nespējāt izsekot vai?
Nē, es domāju, tur bija komunikācija. Nerunājām viena ar otru un līdz ar to sanāca, ka divi cilvēki varbūt uziet uz vienu un komunikācija bija tas, kur mēs iekritām aizsardzībā.
Pirmos punktus spēlējot Eiropas čempionātā guva Kitī Laksa, kas uzskata, ka arī izlasē visu savu priekšā un zaudējumu Serbijai jāaizmirst.
Pieļauju, ka nebija tā pārliecība. Nedaudz kaut kur noraustījāmies, varbūt arī kaut pirmais stress, pirmā spēle, bet noteikti nekas vēl nav izšķirošs. Viss visu priekšā. Esmu ļoti pateicīga treneru korpusam, kad esmu šeit, kad man ir tik dot iespēja. Un noteikti mēģināšu darīt pilnīgi visu iespējamo, lai palīdzētu komandai. Tāds ir noteikti mērķis katru spēli, katru dienu, katru treniņu. Kas bijis, jāaizmirst un mēs gatavojamies rītdienai.
Divas starta pieciniek spēlētājas, Aneta Štenberga un Aneta Jēkabsona Žogota, spēle beidz priekšlaicīgi. Štenberga laukumu pameta ar 5 piezīmu normu. Vai treneru kolektīvs nepamanīja, ka tuvojās bīstamā piezīmu norma? Kādēļ spēlētāja netika nomainīta? Bet izlases galvenais treneris Ainārs Zvirzdiņš atzina, ka to darīs apzināti. Sportistei pašai ir jāzina un jāregulē vai taisīt pārkāpumus kritiskā situācijā.
Mans uzskats vienmēr ir bijis tāds, ka labākiem spēlētājiem ir jāspēlē laukumā. Un tanī brīdī, kad ir 3 vai 4, mums ir sarunāts, ka 3 vai 4 piezīmes ir, tad spēlētājiem pašam ir jāizstāda savas profesionālās brendes. Un es saku īpaši komandas līderiem, kā mums ir šeit, ka viņi nedrīkst dabūt piekļūtumā.
Aneta Jēkabsona Žogota puslaika izskaņā tika nomainīta, ejot garām rezervistu Soliņam paslīdēja uz mitrās grīdas un pamežģīja potīti. Ilgu laiku nedz viņa, nedz ārste nebija redzama zālē, taču pēc pretsāpju injekcijas atgriezās laukumā. Pats sportisti pēc mača atzina, ka varēs spēlēt nākamajā mačā. Grupas favorītis izcīnīja pirmo uzvaru, bet Latvijas izlasē līderis otrā puslaika lielāko daļu pavadīja uz rezervistu Soliņu. Izlases kapteina Gunta Baško Melbārde.
Tas bija trenera lēmums. Mums palikt malā, droši vien vairāk gatavoties rītdienas spēlei.
Bet tā kā jums neuzdev jautājums, vai jūs esat gatavs cīnīties līdz galam?
Neuzdev jautājumu, nē. Es domāju, treneris redz spēli savādāk nekā mēs. Protams, ka mēs bijām gatavi cīnīties līdz beigām.
Šodien Latvijas izlasē svarīga spēle ar Horvātiju, kas 6. Reizi spēlē Eiropas čempionātu finālā un 3 no tām tika uz 4. Finālā. Spēlējos arī Londonas olimpiskajās spēlēs un izlases kapteine ir lakoniski, ir jācīnās, jāmet iekšā un jāuzvar.
Nu, jāapspēlē, viņām ir labas garās, nu, jāspēlē āģis basketbols, jābūt agresīvām, daudz agresīvākām nekā šodien, jāiet garām un jāmet iekšā un jātic sev, un tad jau arī, es domāju, viss būs labi.
Mūsu šīs dienas sancenis nepaspēja nokārtot formalitātes, lai naturalizētu afroamerikānieti Šavonti Zelos, kas pārbaudas spēlēs bija viena no līderiem. Zināms, ka divas ārējās līnijas horvātietis nespēlēs savainojumu dēļ, un visticamāk mazo spēlētāju līmeņu pārsvars mačā varētu būt latviešu pusē. Inita Kreskatkovska, Latvijas Radio no Ungārijas pilsētas Šambotelī.